Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Mým dnešním hostem je Zdeněk Jahoda. Já vás tady vítám, Zdeňku, dobrý den.
Dobrý den.
A pro ty, kdo nevědí, tak Zdeněk Jahoda je zakladatel firmy Emco, která dneska představuje celkem zásadní podíl na trhu smysly a nejenom smysly. A málo kdo ví, že pan Jahoda začínal ještě předtím, než začal experimentovat s mysli v troubě v brněnském skladu. Tak jste vlastně začal tím, že jste dovážel panzány pro Čechy tehdy neznámou značku těstovin, je to tak?
No, časově to tak úplně ne. Nejdřív bylo pečení mysli a pak jedna ze značek byla panzány, ale asi chce podstatný je to, že jsem začal nejdřív obchodovat a pak se z toho teprve stalo výroba cereálí snídaňových.
Mm-hmm. Takže jste nejdřív začal importem a...
Přesně, já jsem v roce 90 celý rok přemýšlel, jak něco začít a od 1.1.91 jsem si sedl do vypůjčeného bytu a začal jsem obchodovat a nevěděl jsem, kde co budu prodávat a schánět. Akorát jsem chtěl mít firmu a chtěl jsem fungovat a obchodovat. Mm-hmm. Takže to byly první kroky. První, co jsme prodávali, byly dřevo. Pak jsme vozili kalhoty pro labuť. Pak začaly margaríny, jogurty a už to šlo k potravinám. No. Ale ten začátek byl všeho chuť a xkrát se mě ptali lidi, novináři, jak jsem přišel na to, že mysli je to správná komodita. Nepřišel jsem na to. Postupně se ukázalo, že tady je díra na trhu, kterou můžeme zaplnit a to byla cesta, kdy se po to snažíme pořád to zlepšovat a posouvat.
A to vás přivedlo k tomu začít experimentovat s těma cereáliema a vlastně zabývat se myšlenkou na výrobu vlastní značky?
To mělo zase nějaký vývoj. My jsme nejdřív dováželi německé cereálie a asi za 3 roky jsem si řekl, takhle to dlouhodobě nemůže fungovat, aby já tady prodával Knusprige a Haferflocken. Já prostě chci prodávat českým lidem české věci a něco kolem toho odehrávat, nějakou zábavu. Takže jsme chtěli, aby nám to všechno dali do češtiny a Němci řekli, hele, udělejte si svoji značku. No tak jsme nakreslili Emco a vytvořili obaly a nejdřív nám začali oni vyrábět. Postupně jsme to přenesli do České republiky, tu výrobu, že pro nás vyráběly firmy, ale začal jsem se toho bát, protože firma, která pro nás vyráběla, zároveň vyráběla svoji značku. Naše zakázky byly čím dál větší, protože obchodně jsme byli úspěšní. Tak jsem říkal, takhle to je cesta do pekel. Musíme začít vyrábět, musíme jít do výroby. Požádal jsem majitele, jestli si můžeme koupit nějaký podíl u něj ve firmě, odmítli to. No, tak nezbyla než cesta sami někde něco nějak. Takže jsme si řekli, jo, v brněnském skladu bychom to mohli zkusit. Našli jsme paní, která měla nějaké zkušenosti s potravinama. No a říká mi, tak tady bychom potřebovali, abyste nám to připravila, to myslí. Tak se byla trošku udivená, jak to bude dělat, tak jsme se spolu s ní dohodli, že koupíme takovou tu opravdu domácí troubu na pečení buchet. No a místo buchet tam byly různý druhy mysli, tak dlouho, až jsme řekli, jo, to je ono, jdem do toho. Koupili jsme pak větší průmyslový pece a krok za krokem. Teď vyrábíme 5000 tun mysli ročně, už je to trochu jiná story.
No, hezký, takže od trouby na buchty až po 5000 tun ročně a po každý druhý balíček mysli, který se v Čechách prodá, jestli to říkám správně.
Přesně. Každý druhý balíček, který se v Čechách prodá, je Emco. Na Slovensku 40% trhu a těch dalších zemí máme taky nějaký slovo.
Když jste tehdy začínal s tou troubou, Napadlo vás, že se dostanete do situace, kdy budete dominovat trhu s cereáliema?
No, nenapadlo samozřejmě.
Měl jste ten sen, tu ambici?
Já jsem teprve objevoval ty možnosti, ty sny, které mohou být. Jo. Já jsem šel vždycky takovým tím krokem, řeším dnešní den, abych věci udělal co nejlíp. Samozřejmě člověk musí mít nějakou představu, nějaký směr, kterým jít, do čeho jít a do čeho ne, ale hlavně jsem bojoval o to, abych to, co dneska udělám, bylo co nejlepší. No a krok za krokem jsem se ohlížel a najednou vidím, že jsme dál, než jsem myslel. No.
A najednou vidím, že jsme nejlepší.
Najednou vidím, že to tak. Přesně, to bylo tak, když jsme získali už někdy v té polovině 90. let nějaký čísla z trhu omylem, který pro někoho jiného byly dělaný, a tam jsem viděl, že jsme na prvním místě. Tak a to jsem v tu chvíli začal nad tím uvažovat, že ten směr musím změnit. Jsme lídři na trhu, to znamená, my jsme zodpovědní za rozvoj trhu. Takže jsme začali víc jako investovat do reklamy. Taky jsem si koupil knížku o marketingu od Kotlera. Po 5 letech podnikání jsem si to přečet a začali jsme se tím jako řídit. No.
Tak a výsledkem četby knihy o marketingu od pana Kotlera a je dnešní situace firma, která dosahuje tržby přes 1 000 000 000 korun, je to tak?
Letos by to mohlo být 1,4.
1,4 dokonce, máte zhruba 250 zaměstnanců.
Ano.
A těch tun jste říkal, já jsem se dočet někdy na 11 000, ale to je asi celkem z obchodovaných.
Ne, to je i výroba ovesných vloček.
Výroba vše, ale jenom myslí je 5 000.
Jenom myslí 5 000.
No, a co byste Zdenku dneska řekl tomu svému já, kterému vlastně hlavou běhalo to, jak druhý den bude zkoušet v troubě cereály a bude je zkoušet dělat co nejlíp. Co byste si poradil, kdyby ta možnost byla z dnešní zkušeností, kterou máte?
Já jsem samozřejmě nadělal spousty chyb, které stály desítky milionů korun firmu, ale nemůžu říct, že ty chyby byly zbytečný, protože jednu dobu jsem si myslel, že jsme trochu v těch 90. letech mohli být rychlejší s tou výrobou. My jsme začali vyrábět až na konci 90. let, 99. Ale do té doby jsme rozvinuli ten obchod. Takže na tuhle otázku nemám odpověď, že bych měl něco zásadně měnit. Protože chyby k tomu podnikání patří. Není reálně si myslet, že za 30 roku neuděláte žádnou významnou chybu.
A kdybyste měl zmínit třeba takovou tu nejzásadnější, před kterou byste se sám varoval, kdybyste měl možnost jít v čase o 30 let zpátky, která vás bolela fakt nejvíc?
No, jsem to nedávno sčítal, tak to byly 4 chyby. Nevím, která z ní je nejhorší. První byla asi ta, že jsem v roce 91 vydražil prodejnu v Ostravě za vyvolávací cenu 19 milionů korun, protože jsem měl pocit, aby mi něco neuniklo, když je ta malá privatizace. A za několik měsíců, když jsem to sečetl, jaký byly úroky, v tu dobu byly úroky 24%. To prostě jsme nevydělávali ani na ty úroky.
To byla lichva tehdy.
Byla lichva, no, ale kvůli tomu, že byla velká inflace. No. Takže jsem se neprozřetelně zmínil manželce, tím jsem problém zdvojnásobil. Protože jsem pak musel i jako manželku uklidňovat, protože my jsme to zastavili za tu půjčku byt jejího, který nám postavil její tatínek. A to vypadalo bledě, že o to všechno můžeme přijít. Takže to byla významná chyba velká.
Říct to manželce?
Ne. Jít do toho koupit prodejnu v naději, že to půjde. Jo. Dneska je všecko potřeba samozřejmě všecko 3x počítat, ale vždycky tam je nějaký prvek nejistoty. No. Takže to byla první a významná chyba. No ale taky jsme prodělali peníze v Rusku, prodělali jsme peníze v Americe, když nám jeden překupník, který nás tam dostával, pak nezaplatil velké částky. Teďka už jsme tam napřímo, takže už Walmart už ty peníze posílá. Jo. Ale stálo nás to líky peníze a poslední drahá byla moje drahá zkušenost byla moje koketování s gastronomií, kdy jsem se stal podílníkem firmy, teda gastronomický, a pak jsem, když se vyhlásili lockdowny, tak jsem akorát sečetl ztráty a dal to do insolvence. Mm-hmm. Takže plno peněz jsem postrácel po cestě.
A když se podíváme i na chyby, za který člověk neplatí penězi, ale třeba zhoršením vztahu ve svém okolí nebo něco, co žere člověka potom, že udělal něco, co by býval udělal jinak a měl to zásadní vliv na kvalitu jeho života. Jo, že buď za ty chyby platíme penězma, anebo tím, že špatně spíme, ale my často spíme špatně i kvůli těm penězům, jo, ale ty se jde vydělat znova.
No, to zase si dovolím být spokojený.
A to si klidně dovolte.
Že tam bych asi nic nedělal jinýho. Já jsem měl štěstí v tom, že jsem hned v roce 91 se potkal s lidma, který řídějí se mnou tu firmu dodnes. A jsme kamarádi a vztahy vždycky byly perfektní a přitom oni spolu se mnou to tahali tu firmu. Takže to se nedá nazvat jinak než štěstí. A i v rodině to nevypadá na nějaký problém.
Výborně. Vy jste zmínil Walmart, tam tuším dodáváte tyčinku.
Ano.
A vím, že máte zákazníka i v Japonsku a že to s ním není úplně jednoduchý.
No, je to tak. Japonci jsou na tu kvalitu snad nejpřísnější z celého světa. Když tam objeví, že tam v mysli jsou nějaké pluchy, to znamená, to je z toho ovsa, tak přijede 5 Japonců, přiletí do České republiky a řeší to s náma, jak kdyby to bylo nejdůležitější. No, asi to pro ně je nejdůležitější. Ale berou dál, takže třeba nejsme jediní, který tam někdy nějakou pluchu zapomenou.
Mm-hmm. Takže plucha je nějaká zbytková část toho zpracování.
Z toho zrna, který se nedá sníst, musí se to vyplivnout. A na to je plno strojů, který to čistějí, to je neoves, ale asi ty stroje nejsou neomylný.
Ale ono jako asi vůbec nebylo jednoduché se takhle k náročnému zákazníkovi dostat. Předpokládám, že už tehdy jste museli mít tu kvalitu na tak vysoké úrovni, že jste prošli asi tím auditem, který nebyl sám o sobě jednoduchý?
No, samozřejmě. A oni, takovéhle firmy, to zkoušejí, že si dají zkušební objednávku, pak trošku větší. To trvá roky, než se to dostane na
nějakou. Pak to tam 10 Japonců přebírá, hledají pluchy, hledají kamínky.
Přesně tak.
A řeknou si, hele, 2 pluchy na 10 dekano, to neberem.
No, jistě. A pak přiletí opravdu tým a prolezí za celou fabriku a baví se s náma, kde jsou jaký rizikový místa. Ale takhle to dělají všechny velké firmy. Walmart má taky firmu v Evropě, která obhospodařuje a kontroluje všechny dodavatele. My jsme jenom kvůli Walmartu museli přidělávat požární schodiště zvenku na budovu, aby, když by hořelo, aby byl druhý únikový východ za nějaký těžký peníze, protože Walmart měl obrovský průšvih, že v Bangladeši vyhořel dodavatel, který mu dodával k ním do Ameriky a zemřelo tam 300 lidí. Takže jejich přísnost na protipožární opatření je celkem pochopitelná.
Tak ona vlastně, když se člověk dostane už na nákupní seznamy takhle velkých firm, který tak dbají na svoji odpovědnost v tom řetězci nákupním, tak už vás to nutí vlastně držet tu kvalitu tak vysoko, že pokud nechcete od toho zákazníka přijít, tak nemůžete slevit.
Je to tak, my jsme se museli přizpůsobovat tomu zahraničí a jak říkám, tam prostě na něm chodí desítky auditorů k nám do fabrik. Ale jsme z toho nadšení, z toho exportu, protože nám to přináší impulzy k novým výrobkům, nové směry, nové myšlenky, takže i v těch Čechách dáváme na trhy výrobky, které jsou nový pro Českou republiku.
Napadlo vás někdy, že byste s tím seknul? Přišla taková doba?
Ne, nikdy. Ani jako nebyla tam nikdy krize, že by to vypadalo špatně. Ono, jako bych řekl, že pěkný, že 30 roků každý rok dosahujeme zisku. Takže jsme nikdy neměli krizi zásadní. Ani málo, já nevím. Já jsem tak trapně optimistický, že takové myšlenky mě vůbec nenapadají.
Gratuluji.
Je pravda, že děti se mi jednu dobu smály, jak prostě všecko dobře bude, dopadne a plánování dlouhodobě dopředu. Takže ale takový v tom podnikání se odrazí ta osobnost, když takový jsem, no tak jsem, no.
Tak nějak to bude asi s náma všema. Ale když mluvíte o dětech, to je vlastně taky jedno z hlavních témat, kterému jsem se dneska s vámi chtěl věnovat, protože o příběhu MK toho už bylo napsáno hodně a váš příběh je, myslím, notoricky známý. Minimálně těm, kteří se zajímají o rozvoj firem, o jejich vedení a je toho plný Forbes, tam jste taky tuším byli. Minimálně ano. Se umisťujete pravidelně v žebříčku největších rodinných firem. Ale co mě zajímá je to, že je to dneska rok nebo necelý rok, blížíme se tam nebo už jsme to překročili, kdy jste firmu předal svému synovi Martinovi z hlediska jejího řízení, ale vlastně tam došlo i k nějakým změnám ve vlastnické struktuře s ohledem na nástupnictví v řízení a držení firmy. Jak jste o tom, když se ohlednete zpátky, jak jste o tom přemýšlel, kdy jste se tou myšlenkou vůbec na předání nebo na nějakou kontinuitu začal zabývat?
No, vzhledem k tomu, že syn měl loni na podzim 40, takže řekněme 10 roku jsem nad tím začal přemýšlet. Říkal jsem si, 3 děti, to je dobrý, že můžou vždycky 2 přehlasovat třetího, takže by to bylo v pořádku, kdyby každý měl třetinu. Ale pak jsem si vzpomněl na svoji zkušenost, kdy jsme jednu dobu vlastnili 3 majitele firmu Avocado a to byl debakl. Každý spolíhal na ty ostatní. Jo, nikdo to prostě do toho nešel, aby řešil všechny těžké věci, které tam v tu dobu byly. Spolíhal prostě na ty ostatní a to jsem si uvědomil, že asi je pravda, že to, když je to možný, aby to mělo jednoho majitele, který rozhoduje, že to je obrovská výhoda pro tu firmu. Takže jsem začal uvažovat, že by bylo lepší, kdyby jeden z těch 3 měl většinu. No ale pak ten vývoj ve firmě mě tomu pomohl, nebo řekněme v rodině, protože první, kdo nastoupil do firmy, byla dcera Lucka. Řídila prodej do řetězců a byla opravdu dobrá. Má tam dodnes, na to takhle vzpomínáme všichni. No a v rámci jednání se tam potkávala s našimi dodavateli i ze zahraničí. A evidentně jeden dodavatel jí padl do oka a ona jemu. Takže když k nám přijel, tak spolu trávili čas a celá firma už to věděla a nakonec jsem se to dozvěděl i já, že chodí...
Že má na standardní vztahy s jedním z vašich dodavatelů.
Že chodí s manažerem, který zastupoval švédskou firmu, nebo zastupuje dodnes, ale bydlí v Řecku. Takže obřadně pak za nějaký měsíc mě požádal o ruku mé dcery. Takže jsem mu dal svolení. To, když jste u zdi, tak co můžete dělat?
Vyjednávat. No,
jo, že by něco přihodil.
Třeba, já nevím, je stále vaším dodavatelem?
Je, no.
Váš zeď?
Je z něj velký manažer, řídí prodej tyhle firmy po celé Evropě. Ale podstatný je, že ona se odstěhovala do Řecka v Aténách, tudíž nemůže řídit Emko. A stejně dobrý být s jinýma vlastnostma je syn, je starší, nejstarší, takhle jedinej, jediné nejstarší dítě, který nastoupil v zápětí po ní, poté, co si prošel několika firmama a dneska už tu firmu řídí, právě je to rok, kdy na konferenci před rokem jsem obřadně řízení firmy jemu předal. A ještě několik měsíců předtím jsem provedl změny ve vlastnictví, takže on je vlastník 52% a dcery každá bude mít 24%. Já zatím držím za tu mladší dceru těch 24%. No a tak to vypadá, že takhle to nějaký roky bude.
Takže Tereza je mladší.
Tereza je mladší, ne?
Takže za tuto držíte vy, ta je čekatelka. Dědička čekatelka.
Dědička čekatelka a ještě ke všemu se dala jiným směrem, než jakoby ekonomika a potravinářství. Studuje biochemii a evidentně jí to baví, takže vypadá to, že půjde jiným směrem.
Mm-hmm. A Lucie?
Lucie má zájem pořád. Ta z toho Řecka se účastňuje zasedání rady, kterou máme jednou za kvartál, nebo se mi přilítá na to. Je aktivní, zajímají to. Nevím, jak může se stát, že bude dál i aktivní nějakým směrem.
Mm-hmm. Ale ta už je aktuálně podílnicí nebo akcionářkou.
To je akcionářkou.
Akcionářkou MK.
Je. A dokonce teďka i ve správní radě má nějakou oficiální funkci. A jak říkám, má zájem, to je podstatný.
Uh-huh. Když se vlastně blížilo to vaše rozhodnutí předat řízení vašemu synovi, a co se vám honilo hlavou, jestli jako nás pustíte do svého světa, jestli jste, co vás napadalo jako případná rizika nebo pochybnosti předtím, než jste udělal ten velký a zásadní krok?
No, nebylo jich moc těch pochybností, jo? Protože Martin je opravdu dobrý, analytický a i ty roky předtím se zabýval marketingem, takže to vnímá velice významně značky a rozvoj a pozice na trhu. Ale je přece jenom jiný povahově než já, takže jsem viděl, že to bude jinak, než jak to dělám já, protože já tím, jak jsem nějak zvyklý a začal jsem tím one man show prvních 10 roků, tak jsem zvyklý sám rozhodovat a rychle rozhodovat, jo, což už ani není dneska možný u takhle veliké firmy. Těžký rozhodnutí dělat tak, že si večer nad tím zamyslíte a ráno to všechno rozhodnete jinak, než si myslí manažeři. Takže to odpovídá tomu v době, kdy jsem já to začínal a dělal, že jsem se rychle rozhodoval a sám. Tak dneska on je takovej, že hodně si vyposlechne všechny, hledá, aby ty názory byly stejný, což má svoje nevýhody, že to je přeci jenom někdy trochu pomalejší, ale ta firma je teďka v takovém už stavu, že to hledání toho společného názoru má svůj půvab. No. Taky musím říct, že za ten rok ta spolupráce s Martinem je výborná. Sedíme kousek od sebe a vždycky se jenom tak jako otočíme na sebe a dvě věty, takhle to uděláme a je vymalováno, jo? Že chce ode mě slyšet názory, jak to řeším já, jak bych to řešil, ale na druhou stranu já si dávám velký pozor, aby nebyli dva šéfové ve firmě, protože to jsem už taky zachytil, že to je velký a nebezpečný problém pro firmy. Takže když jsme na nějakých poradách, tak mlčím anebo jenom tak přihazuju. Protože jsem si vědom, že to je důležitý, aby on měl to postavení, který tomu přísluší ty pozici.
No zpozornil jsem, když jste říkal, že máte kancelář vedle sebe.
My jsme dokonce v jedné kanceláři. Jo,
až tak. No, vzpomněl jsem si na jeden z typů majitelů ve své typologii majitelů firem, zakladatelů. a ten je vracející se generál, což ten název je celkem popisný, což je situace, kdy zakladatel nebo ten současný ředitel firmu předá, ale vlastně jako vrací se a což by se mu o sobě nevadilo, kdyby neměl tendence zasahovat do řízení svému nástupci. Jak se často děje? Říkám to manažerský bypass, protože přeci jenom je to náročná změna. Jak pro firmu, tak pro vás osobně, protože tam jako hraje roli i celkem vysoká vztahová zátěž, protože tam máte vybudované vztahy se svými kolegy, zaměstnanci, ti jsou zvyklí za váma chodit a že to uvedení do toho, ne, uvedení toho nástupce, toho velitelského křesla sebou nese spoustu rizik pro všechny zúčastněné. Proto mě vždycky zajímají příběhy, kde se dá sdílet nějaká zkušenost. Když se vrátíme zpátky k tomu období, kdy jste o tom přemýšlel a vlastně se připravoval na to, že to předáte Martinovi, čeho jste se bál nejvíc?
Já nemám pocit, že bych se nějak extra bál. Jak jsem říkal, nějak povahově je přeci jenom jiný, ale není to tak, že bych se toho bál. Byla to prakticky jediná varianta na trhu, teda na stole, jo. Takže já jsem nějak ani nad tím nepřemýšlel. Kdyby to byl problém, tak bych tam byl vedle připravený. Ale ten problém to není a ani jsem se toho nebál. Ještě k tomu navracení se a dvojím řízení. Tím, že způsobem, jakým MKO fungovalo, tak tenhle problém jsem si já zažil před 20 lety, protože já jsem pode mnou měl dva ředitele divizí a těm jsem postupně předal zodpovědnost za hospodářský výsledek. Já jsem sice dělal strategické rozhodnutí a mluvil jsem jim do toho, ale oni nakonec ty ekonomické rozhodnutí byly jejich a podle toho byly hodnocený. Na závěr od roku odměny a tak. Takže já jsem zároveň nemohl dělat rozhodnutí, které by jim zhoršovaly hospodářský výsledek. Musel jsem je respektovat a to znamená, už jsem se to naučil před mnoha lety, že jsem musel dávat pozor, abych nevstupoval do těch rozhodnutí místo nich. A když, tak jsem prostě si zahlel samozřejmě stranou a řekli jsme si, takhle to bude, takhle to uděláme jinak. Ale to, že měli ekonomicky zodpovědnost za výsledek, to bylo důležité, že mě to naučilo, jakože nemůžu vstupovat do věcí, které mají oni na rozhodování. No a takhle to je i dneska. Já zase můžu říct, že mě se ten život významně změnil. Já chodím na jedinou poradu, to je porada generálního ředitele, to znamená Martinova, kdy jsem místo toho, když jsem seděl v čele, tak sedím jako oukropek na kraji a Martin sedí v čele. To je jediná porada, kdy řešíme, řekněme, zásadní rozhodnutí. Je tam 5 lidí, 5 nejvyšších lidí. A jinak nechodím na žádnou poradu a nezúčastňuji se vyjednávání, řešení. To už prostě jde mimo. Ale s Martinem řešíme nové výrobky, nový směr. To nás baví oba. To je něco, co Emko jako drží a posouvá. To je něco, čemu se věnuju.
No, my jsme se bavili, než jsme šli do studia o příkladech majitelů, zakladatelů firem, kteří už jako se dávno často přehoupli i přes důchodový věk nebo se k němu blíží, ale stále se nezdá, že by měli v úmyslu řešit budoucnost svých firem. Tak jedním z těch důvodů je vlastně strach z toho, že nebudou vědět, jak naložit se svým životem, protože ta firma často zaujímá v jejich životech pozici dalšího dítěte. A je to zásadní změna životních rolí a vy jste mi teď pěkně přihrál, když jste mluvil o tom vlastně, jak dneska fungujete společně s Martinem. Takže to byla třeba jedna z těch obav, která mě napadla, když jsem se ptal, čeho se bojíte nejvíc, protože často ty lidi nevědí, jak to zahýbe s jejich životem, jak ho zaplní, když po 30 letech na jednou manželku uvidí častěji, než jenom o víkendu a o dovolených. A vlastně ta firma a její budování představovalo jako 30 let jejich aktivního života.
A já těm chlapům nebo těm majitelům, který nechtějí odejít, úplně rozumím. není větší zábava, než řídit fungující, dobře fungující firmu. Jo. Ale já jsem taky plnej energie, klidně bych to mohl dál fungovat, ale pro mě bylo důležité, aby to dobře přešlo na další generaci. Já jsem zažil příklady, například německá firma Stolwerk, tam byl majitel nějaký pan Imhof. A ten to řídil pevnou rukou v obrovskou firmu, která byla rozlezlá po celé Evropě. My jsme prodávali taky výrobky, proto jsme to všechno znali, to zákulisí. Ten měl 80 roků, pořád všechno rozhodoval. Ve firmě měl svého 60-letého syna, nebo 650-letého. No a jednoho dne dostal infarkt, zemřel. Druhý den se stala majitelkou manželka a třetí den celou firmu prodal. Rozprodal a konec. Takže to je přesně to, že si nevychoval toho nástupce nějakého. Takže to v dobrých firmách je, že každý šéf si vychovává někoho, kdo by mohl nastoupit místo něj. No a u nástupnictví to platí dvojnásob. Hmm.
Tak patří to do základní výbavy dobrého manažera, že myslí na svůj zástup a na budoucnost. V každém případě asi i vy jste musel přemýšlet o tom, jak naložíte se zbytkem svého života, když vlastně opustíte tu rutinu každodenní, která patřila k budování té firmy. A dneska vlastně, jak jsme si řekli, uplynul rok od toho, kdy jste tohle zásadní rozhodnutí realizoval a popsal jste nám, jak fungujete ve firmě. Jak byste nazval tu roli, kterou dneska hrajete v M-ku?
Já tam jsem, když se mě Martin zeptá, tak mu rád odpovím a někdy mu něco řeknu, i když nejsem tázán.
Prostě si nemůžete pomoct, neudržíte se.
Ne, jako řeknu mu to, že moje zkušenost je taková onaká. Rozhodni si to, jak chceš. Já bych to udělal tak a tak z těch důvodů. A tím vím, že nemá cenu, abych já dál něco přemlouval nebo řešil. Takže to dělám i dneska. Asi jo, poradce, no. Chodím do práce nepravidelně, v práci spíš tam jdu tak, abych tam mohl jít na oběd. Máme dobrou kávu, pozdravím kámoše, řeším, je pár věcí, které řeším, například Rusko, protože my tam vlastně nemáme nikoho, kdo mluví rusky. A máme tam tu dceru, kterou chceme nějak buď zavřít, nebo prodat, nebo něco s tím udělat. Takže to například řeším já. Je tam pár bodů, které mám na starosti, ale není jich moc. Hmm. Ale samozřejmě jsem nad tím přemýšlel, co dělat. Naštěstí jsem fyzicky v dobré formě a prakticky mě to umožňuje, zjišťuju, prakticky každý den sportuju nějak. Takže třeba manželka má studio jogovy, taky k ní zajdu na nějakou tu jogu. Takže to je jedna náplň. Druhá náplň je, že mám 6 vnoučat. Martin má 4 děti. Jo? Takže nejednou slíbím, že budu hlídat a odcházím, aby Martin mohl být v práci, tak já jdu k ním a hlídám. Jo? Takže to samozřejmě taky je druhá věc. Třetí věc je, že ta dcera v Aténách, když to šlo tam lítat, tak jsme tam lítali skoro každý měsíc. No, ono se to nazbírá, takhle ty věci taky konečně mám víc času na klavír a na kytaru a tak oprašuju. Tak jak říkám, nazbírá se to, samozřejmě teďka v téhle blbým období je to blbý pro všechny, takže jsem v práci víc, než jsem býval v létě.
A jako z toho důvodu, že situace jaká je, tak
ne, že ty možnosti
jsou menší,
jo. Nemůžu, my bychom chtěli letět do Řecka hned, ale tam, když přijedeme, tak budeme týden v karanténě.
Jasně.
Takže čekáme, se to vyvine v klíp.
No ale v praktikování jógy nebo v zdokonalování hře na kytaru?
Kytara, klavír dobrý, no. Ale ta yoga taky je zaražená. Jo? Ale manželka čas od času dělá rodinnou jogu, že my holky ostatní tam, holky a já, tam Mě to nějak extra nebaví, ta yoga, ale já vidím, jak je to užitečný pro mě, jak mi to pomáhá. Jo. Takže když jsem tam cvičím, dívám se, pokradnu na hodiny, kdy už bude hodina hotová, ale opravdu mě to pomáhá.
Co ještě vám pomáhá?
No, to jsou takové ty obyčejné věci, rodina. Jo, že se pořád scházíme, i když podle pokynu bychom se snad ani neměli jako
široká. Rodina může snad.
No, záleží jako jak široká, že jo. Ale je pravda, že vlastně nám pomáhají teďka i ty technologie nový, jo, že ty FaceTimey a nahráváme si různý videa, takže jsme spolu aspoň takhle na dálku, než když se nemůžeme tolik vídat.
No, vy jste zmínil, že Martin má 4 budoucí dědice, nástupníky.
Tak.
Takže jste vytížený i v roli dědečka.
Jsem. A tak teďka už mají od 3 do 12, tak už to je zábava, že jo. Nejtěžší jsou ty první 3 roky pro ty chlapy obzvlášť, ale teďka už s něma sportujeme a kluci jsou fotbalisti, takže běhám a hraju, i když už taky opatrně. Takže nestěšuju si.
Krásný. To je tak osvěžující potkat v dnešní době někoho, kdo si nestěžuje.
Ale tak za to. Na druhou stranu, já jsem si nestěžoval, i když bylo nejhůř.
No jasně.
Protože to nějak mám DNA.
Aha. A já vlastně s klienty, kteří se nacházejí v podobné situaci jako vy, to znamená, že buď jsou před předáním nebo po předání, tak se zabýváme nějak způsoby, jak docílit nějaké dlouhodobé prevence konfliktu a té kontinuity hodnot a správy toho společného majetku, což v případě nástupnictví více potomků vždycky je potřeba řešit a díváme se na věci typu rodinná ústava a podobně. Zabýváte se něčím takovým nebo pracujete na něčem?
Dal jsem dohromady takový základní principy, co kdo v rodině může dostat z firmy a nemůže. Zrovna dneska jsem dopsal a Martinovi dal k odsouhlasení popis činnosti správní rady, kterou vždycky jednou za kvartál máme jako by majitele a k tomu si zveme manažery a vyhodnocujeme cíle, plány, investice a podobně. Takže ano, něco, jako by řekl, spíš pracovně máme jako dobře zpracovaný ohledně toho, jak zacházet s rodinou a fungovat v rámci rodiny, to nemáme. Vím, četl jsem řadu literatury o tom, co to je a jaký to má význam a má to význam. Má to význam zejména u rozšířené už té rodiny, jo, trošku jako pozdější fázi, než jsme. Ale je pravda, že to každá rodina, kde je tam víc těch dětí, potřebuje.
No, ona potom do toho doroste velmi rychle. A proto s oblibou říkám, že na tyhle věci není nikdy příliš brzo, protože je ideální to nastavovat ty principy a pravidla v situaci, kdy ta rodina ještě není tak rozšířená, protože každou generací a každým rokem u těch dědiců vlastně se drolí, každou generací se drolí ta koncentrovaná moc a kontrola nad těmi aktivy, nad tím majetkem a vzniká potenciál konfliktu, roste a proto jsou klienti, kteří se na to dívají ještě v situaci, kdy vlastně nepředali, ale přemýšlí o tom, že když předají, tak jak zajistit, že za sebou nenechají spálenou zem a že se ta jejich rodina nedostane do nějaké situace, do konfliktu, o kterém říkám, že je v rodinných firmách bez příplatku, že je v základní výbavě.
Je to pravda, no. Je to pravda. Už jenom, jak říkám, že tam jsou 6 vnuků, který už má 12 roku, nejstarší z nich, takže to nebude dlouho trvat a bude potřeba to přesně nastavovat.
Blížíme se k závěru. Co byste si chtěl ještě splnit, dopřát? Jsou nějaké sny, které byste si chtěl zrealizovat, nebo na čem pracujete?
Já jsem ve svých letech pracovních hodně cestoval po světě, protože jsem předtím pracoval v zahraničním obchodě a rozvojové země jsem tam musel řešit. Takže my nějaký velký sny o cestování s manželkou nemáme, ale samozřejmě jsem vnitřně pořád propojený zemkem, takže teď s Martinem pracujeme na novým směru výrobkovým, který jsme doposud nijak neřešili. To každý úspěch v tomhle směru v něčem novým, to člověka hrozně nabíjí a to je to, co nad čím teďka přemýšlím a těším se na to, že něčeho dosáhneme i v tomhle novém směru, o kterém nemůžu zatím nic říct, ale za 3 měsíce už by to asi možný bylo.
A já jsem si tak říkal, že byste třeba mohl chtít jako se naučit hrát na 3. nástroj a vy jste zase u toho mysli.
Ale ne, teďka jsem nadšený byl, že ten nejstarší vnuk projevil přání, že bych se chtěl učit na kytaru, tak jsem druhý den hned běžel, pořídil a už jsme spolu jako pár jako zkoušeli, on samozřejmě je v té první fázi, že se učí akordy, ale je to jako radost, jo. Jo, a to ještě dcera, ta Tereza, má za přítele velkého hudebníka, který má nahrává a my na všechny nástroje, začala hrát na klavír, takže se posouváme jako do hudební rodiny a to mě samozřejmě taky těší, když to vidím, jak se kouší něco brnkát a přemýšlím, co bychom spolu mohli odehrát.
Takže vedle rodinné firmy možná vznikne ještě rodinná kapela.
Rodinný band. No, už máme jako plán.
Máme cranberries, tak vy byste mohli být strawberries. Zdenku, moc děkuju a za příjemné povídání, za to, že jste nás pustil do světa krále českého mysli.
Děkuju za lichotku.
A moc vám přeju, aby vás na jakékoliv cestě, na kterou se rozhodnete vydat, a potkalo vše dobré. A pokud se vám bude zdát, že to je nedobré, tak ať to zvládnete s otevřenou a pozitivní myslí, tak jak je vám vlastní.
Děkuji za pozvání, děkuji za přání. Budu se snažit, aby to bylo pořád rozsvícený i to, co je před náma.
Ještě jednou díky a mějte hezký den.
Děkuji.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.